អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសំណើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកុងម៉ូនីកាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកុងម៉ូនីកា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកកុងមេការខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីសប្តាហ៍មុនខាងគណៈបកចំនួន4ក្នុងនោះក៏មានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរផងដែរបានជួបជាមួយខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជជែកអំពីសំណើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាងលោកដែលជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអ្វីខ្លះទៅកោចបបាន
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ VOA ហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA ផងដែរបាទកាលពីថ្ងៃទី31សីហាកន្លងមកគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានរូបខ្ញុំគង់មុនការជាប្រធានបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបដើម្បីបង្ហាញនៅចំណុចមួយចំនួនដែលជាអនុសាសន៍ដើម្បីសម្ដៅទៅការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដោយសារថាគណៈបកនយោបាយទាំង4កន្លងមកតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានមើលឃើញនៅចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយវាជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគណៈបកនយោបាយទាំង4បានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅចំណុចដែលជាអនុសាសន៍សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីដាក់ជូនទៅកោចបោដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងជាមួយកោចបោកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគណៈបកនយោបាយទាំង4បានបង្ហាញនៅចំណុចកែលម្អចំនួន16ចំណុចទៅដល់កោចបោហើយបើទោះបីជាចំណុចខ្លះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំណុចខ្លះទៀតមានលក្ខណៈជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អីមួយចំនួនហើយដែលយើងដឹងច្បាស់ថាវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយកោចបោប៉ុន្តែយើងក៏ដាក់នៅចំណុចទាំងអស់នោះជូនកោចបោដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិចារណាផងដែរបាទ
លោកកុងមូនីកាដោយសារថាកម្ពុជាក៏ទើបតែរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយកន្លងទៅខាងគណៈបកនយោបាយក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាមានភាពមិនប្រក្រតីតើនៅក្នុងចំណុចទាំង16នោះមានចំណុចណាទេដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលមានភាពមិនប្រក្រតីការពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បាទ
សូមអរគុណចំពោះសំណួរអ្វីដែលយើងជជែកអំពីការបោះឆ្នោតយើងមិនសំដៅតែលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេយើងសំដៅទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលតែម្ដងពោលគឺគិតចាប់ពីការចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាបញ្ជីបេក្ខជនដំណើរការនៃការចុះរៀបចំភ្នាក់ងារសង្កេតការការចុះបញ្ជីផ្សេងៗការថ្ងៃបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតអីទាំងអស់នោះគឺជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងជជែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានជួបប្រទះគឺមិនសូវខុសគ្នាប្រមាណទេគឺយើងឃើញថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពដែលមិនអាចអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវឬប្រសិទ្ធភាពរបស់មន្ត្រីរបស់កោចបោនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឬក៏ដូចនៅថ្នាក់ខេត្តហើយនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយដែលបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនគរបាលវត្តមានរបស់មេភូមិមេឃុំអីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការដែលនៃការបោះឆ្នោតនឹងដូច្នេះហើយយើងបានរៀបចំនៅការស្នើនៅកែលម្អមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដោយថាក្នុងចំណោមចំណុចទាំង16នេះគឺថាមានចំណុចមួយចំនួនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើឲ្យការបញ្ជាក់លើបេក្ខជនបាទអ្នកដែលបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកបញ្ជាក់លើបេក្ខជនភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងត្រូវតែជាមន្ត្រីរបស់កោចបវាហេតុអ្វីបានយើងទៀមទាបែបនេះគឺថាដោយសារ ក៏ឡងមកការបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនក៏ដូចបញ្ជាក់លើបញ្ជីភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបញ្ញោបាយនឹងត្រូវបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនឹងអាជ្ញាធរឃុំឬអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់នឹងជាអ្នកបញ្ជាក់ដូច្នេះហើយកាលណាយើងយកបញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើងឬក៏បញ្ជីភ្នាក់ងារនយោបាយគណៈបញ្ញោបាយទៅឲ្យមេឃុំគាត់បញ្ជាក់គឺថាគាត់បង្កការលំបាកឲ្យយើងទី1គាត់ពញាពេលបាទពញាពេលនៃការបញ្ជាក់ធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកដោយសារនីតិវិធីមានពេលខ្លីហើយគាត់ពញាពេលទៀតធ្វើឲ្យគណៈបញ្ញោបាយមានការជួបប្រទះការលំបាកច្រើនហើយទី2នៅពេលដែលគាត់ទទួលបានបញ្ជីបេក្ខជនទាំងអស់នោះគឺថាយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកគឺថាមានមេភូមិមេអីអ្នកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីគឺថាចោះទៅជួបជាមួយបេក្ខជនរបស់យើងហើយបង្កឲ្យមានការបំផិតបំភ័យដល់បេក្ខជនរបស់យើងឈានទៅរកការដកបេក្ខភាពអីជាដើមបាទដូច្នេះហើយនេះជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាវាជាចំណុចអវិជ្ជមានហើយយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អលើចំណុចនេះមិនឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកមានតួនាទីទៅបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនឬក៏បញ្ជីអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបញ្ញោបាយដូចកន្លងមកទេព្រោះថាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងភូមិឃុំនឹងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមិនចាំបាច់ត្រូវមេឃុំចៅសង្កាត់ទៅធ្វើទេគឺមន្ត្រីកោចបោអាចធ្វើទៅបានហើយបាទនេះគ្រាន់តែជាចំណុចមួយដែលយើងក្នុងចំណោម16ចំណុចដែលយើងស្នើទៅកោចបោបាទ
បាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកុងមនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាវាគ្មិនលោកបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីចំណុចទាំង16ខ្ញុំបានដឹងថាកន្លងទៅខាងគណៈបកនយោបាយក៏មានការរិះគន់ពីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កចបទាំង9រូបដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកឬក៏សាធារណជនមួយចំនួននៅតែមានមន្ទិលថាតើស្ថាប័នកចបអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយបានដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាកន្លងទៅយើងឃើញថាកោចបក៏បានឆ្លើយតបថាកោចបអនុវត្តតែតាមច្បាប់កំណត់តែប៉ុណ្ណោះតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
បាទក្នុងចំណោមចំណុចទាំង16ដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានដាក់ស្នើទៅកោចបក៏មានចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិករបស់កោចបនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារថាយើងគិតថាការកែប្រែនៅសមាជិករបស់កោចបទាំង9នៅថ្នាក់លើនោះมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោចបទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នផ្សេងពលគឺស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការប្រួចផ្ដាមឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធច្បាប់បោះឆ្នោតអីជាដើមនឹងដូច្នេះហើយការកែប្រែសមាជិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិសោធនកម្មច្បាប់តាមពិតទៅយើងចង់បានកោចបមួយដែលមានប្រធានកោចបជាសមាជិកមួយដែលឯករាជ្យបាទដែលឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចនឹងយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំអីជាដើមហើយមានសមាជិក5រូបផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយអីជាដើមដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគិតថាយើងស្នើទៅកោចបប៉ុន្តែដោយសារកោចបគឺមិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែយើងបានជម្រាបជូនគាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានជ្រាបថាទាំងនេះគឺជាគំនិតរបស់យើងហើយយើងនឹងស្នើបញ្ហានេះទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិអីជាដើមប៉ុន្តែចំពោះសមាជិករបស់កោចបដែលយើងចង់ឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនយុត្តិធម៌អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយកិត្តិយសអ្នកចាញ់ទទួលយកនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺក៏យើងបានស្នើទៅកោចបឲ្យពិនិត្យក្នុងការជ្រើសរើសនៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ខេត្តអីជាដើមហ្នឹងដែលកន្លងមកយើងឃើញថាភាគច្រើននៃមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺមានការភ្ជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយហើយជាពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចនឹងតែម្ដងហើយដែលទាំងអស់នេះគឺថាការអនុវត្តនៅការងាររបស់ពួកគាត់នឹងហាក់បីដូចជាមានភាពលំអៀងដូច្នេះហើយការកែប្រែសមាជិករបស់កោចបមិនត្រូវធ្វើត្រឹមតែការកែប្រែសមាជិក9រូបនៅថ្នាក់លើនោះទេគឺត្រូវពិនិត្យមើលលើសមាជិករបស់កោចបនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងខេត្តដែរហើយយើងបានស្នើទៅកោចបឲ្យបំពេញនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើស ឬមន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលថាមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលណាអីចឹងទៅបាទដូច្នេះហើយកោះចបក៏បានយកចំណុចទាំងអស់នេះទៅពិចារណាប៉ុន្តែមិនដឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានកម្រិតណាទេហើយការដែលថាកោះចបគាត់តែងតែលើកឡើងថាគាត់ជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់បាទគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិទៅកែច្បាប់តើអីទេគឺគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់គឺថាខ្ញុំគិតថាវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែកោះចបខ្លួនឯងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ដែលមើលទៅថាច្បាប់នឹងវាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវវាលំអៀងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់គូប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងកោះចបខ្លួនឯងដែលជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានគំនិតរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយឲ្យមានការកែលម្អចំណុចដែលខ្លួនគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនអាចចេះតែអនុវត្តទាំងទទឹងទឺឬក៏មិនបានយល់ថាតើច្បាប់ហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូចកន្លងមកទេគឺត្រូវតែចេះគិតគូរថាធ្វើយ៉ាងណាធានាក្នុងនាមខ្លួនជាស្ថាប័នបោះឆ្នោតធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទលោកកុងមូនីកាត្រង់ចំណុចការជ្រើសរើសមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ក្រោមដែលកោះចបនឹងរើសប្រមាណ 3,000 អ្នកនៅពេលខាងមុខដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ហ្នឹងកាលពីសប្តាហ៍មុន VOA បានសម្ភាសន៍ខាងអ្នកនាំពាក្យកោះចបក៏ដូចជាគាត់ជាសមាជិកម្នាក់នៃកោះចបជាថ្នាក់កំពូលផងដែរគឺលោកហងពុទ្ធីហើយលោកបានលើកឡើងថាចំណុចថាធានាយ៉ាងម៉េចឲ្យមន្ត្រីកោះចបដែលនឹងជ្រើសរើសប្រមាណ 3,000 អ្នកហ្នឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយលោកថាវាពិបាកក្នុងការអនុវត្តតើយើងធ្វើបែបម៉េចដើម្បីដឹងថាគាត់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយដោយមន្ត្រីកោះចបថ្នាក់កំពូល9រូបងាយស្រួលក្នុងការវាតម្លៃតើធ្វើបែបម៉េចលោកអាចថាមានវិធីអីទេ
បាទខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានការលំបាកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមបើសិនជាយើងមិនចាប់ផ្ដើមសាកល្បងអនុវត្តទៅទេក៏យើងគិតថាការងារនោះមិនអាចធ្វើបានហើយមិនព្រមធ្វើអានោះជារឿងមួយដែលមិនសមរម្យទេចំពោះខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីកោះចបនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងឃុំសង្កាត់ខេត្តអីហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីទាំងអស់នោះហើយហើយគណៈបកនយោបាយទាំង4គ្រាន់តែស្នើថាថែមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយទៀតគឺថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យថែមត្រង់ចំណុចហ្នឹងបញ្ជាក់ទៅបេក្ខជនថាតើតើអ្នកឯងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយត្រង់ចំណុចនេះទោះជាយើងដឹងថាយើងមិនអាចដឹងថាអ្នកណាគាត់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការបន្ថែមលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យបេក្ខជនដែលយកមកដាក់ពាក្យនៅកោះចបនោះមានការគិតគូរដែរថាខ្លួនជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអីឬក៏មន្ត្រីរបស់គណៈបកណាមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅมันអាចដាក់ពាក្យបានអីចឹងទៅហើយកោះចបខ្លួនឯងក៏អាចបញ្ជាក់ដែរនៅពេលដែលជ្រើសរើសបេក្ខជនមកហ្នឹងបាទទោះជាគាត់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានឲ្យតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការលៀលែងចេញពីគណៈបកនយោបាយរបស់គាត់អីជាដើមអានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគិតគូរត្រូវគូគិតគូរដែរថាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងឯងមន្ត្រីរាជការនៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់តែចូលបម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយគឺសឹងតែស្វ័យប្រវត្តិហើយត្រូវបំពេញពាក្យចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយទាំងអស់នេះហើយវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកច្រើនដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ការជ្រើសរើសមន្ត្រីអីចឹងដូច្នេះក៏គួរតែទៅអនាគតចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការកំណត់ថាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីមានជាសមាជិកភាពក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេបានអនុវត្តហើយដូច្នេះយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារណាមួយដែលវាមានលក្ខណៈល្អជាងអ្វីដែលយើងអនុវត្តនេះពេលកន្លងមកបាទ
លោកកុងមូនីកាមិនមែនត្រឹមតែមន្ត្រីរាជការជាសមាជិកគណៈបកទេកន្លងទៅនៅតាមភូមិតាមឃុំអីនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយក៏ខាងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនទៅចោះឈ្មោះចោះអីឲ្យខាងក្រុមគ្រួសារនឹងផងដែរទោះបីជាគាត់មិនបម្រើជាមន្ត្រីរាជការក៏គាត់មាន ក្នុងបញ្ជីសិភៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមានទាំងបានផងដែរប៉ុន្តែជាការជាជាក់ស្ដែងថាគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែជាការអនុវត្តយើងឃើញមានការចុះឈ្មោះពួកគាត់នៅក្នុងសិភៅគណៈបកផងដែរបាទពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកុងមូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាវាគ្មិនដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះ VOA មិនអាចទទួលសំណួរប្រិយមិត្តបានទេ The Voice of America លោកកុងមូនីកានៅសល់រយៈពេលតែមិនដល់មួយឆ្នាំផងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងត្រូវបានរៀបចំតើប្រសិនបើចំណុចទាំង16សំបីតែមួយចំណុចឬពីរចំណុចមិនបានកែប្រែផងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយ
បាទជាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំតែងតែទទួលសំណួរបែបនេះហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរយើងនៅតែបន្តសហការជាមួយគណៈបញ្ញោបាយដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាពីព្រោះថាការតស៊ូមតិដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយមិនមែនប្រើពេលវេលាខ្លីឬក៏ភ្លាមភ្លាមតាហើយចង់បានអ្វីបានដូចយើងចង់បាននោះទេភ្លាមភ្លាមនោះទេគឺថាត្រូវការពេលវេលាតស៊ូមតិជាមួយគ្នាតទៅទៀតហើយខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាចំណុចទាំង16ដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានស្នើទៅគូចបមានចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូចបផ្ទាល់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាมันមានការលំបាកសម្រាប់គូចបក្នុងការកែប្រែនៅចំណុចដែលឲ្យស្របទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកនយោបាយដែលជាគណៈបកចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែមានសុតិដ្ឋិនិយមថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនហើយដោយឡែកចំពោះចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលកោចបបានចាត់ទុកថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏សូមឲ្យកោចបធ្វើការគិតគូរពិចារណាដោយខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមគឺថាយកទៅពិនិត្យហើយស្នើទៅដល់ភាគីណាពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញព្រោះថាកោចបខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មែនតែក៏ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់មួយដែលមានភាពត្រឹមត្រូវដែរមិនចេះតែអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនស្មើភាពនោះទេបាទ
បាទលោកកុមមន្តីការឲ្យយើងបកទៅមើលពីសម្ព័ន្ធភាពលទ្ធភាពនៃការអាចថាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាព្រោះថ្មីថ្មីនេះឃើញគណៈបកទាំង4ខាងគណៈបកជំទាស់ហាក់ដូចជាដូចថាធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាតាក់ទងជាមួយការសម្ដៅកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតើលទ្ធភាពនៃការចងសម្ព័ន្ធការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចមានទេតើគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានគោលជំហរបែបម៉េចនៅក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានេះ
យើងបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយគីមីតជាមួយគ្នារវាងគណៈបញ្ញោបាយទាំងឡាយនឹងទៅលើបញ្ហា2ទី1ដោយតែបានជម្រាបគឺថាជាការតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាណាមួយដែលយើងគិតថាមិនត្រឹមត្រូវវាខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិតួយ៉ាងដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ថ្មីថ្មីនេះក៏យើងបានធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាបាទទោះជាមិនមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក៏ដោយហើយឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយយើងនឹងបន្តធ្វើទៀតក្នុងនាមជាគណៈបញ្ញោបាយជំទាស់យើងនឹងសហការគ្នាប៉ុន្តែរូបភាពមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួបរួមណាមួយឬក៏ការសំចងសម្ព័ន្ធភាពណាមួយរវាងគណៈបញ្ញោបាយជំទាស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត2023ជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះគឺថាគណៈបកទាំងអស់ក៏បានជួបជជែកគ្នាដែរតែយើងមិនទាន់មានការជជែកគ្នាជាផ្លូវការនៅឡើយយើងគ្រាន់តែបានជួបគ្នាជាក្រៅផ្លូវការជាទ្វេភាគីជាពហុភាគីប៉ុន្តែមិនទាន់ជា មានការឯកភាពគ្នាយ៉ាងណានៅឡើយទេយើងនៅតែបន្តជជែកគ្នាបន្តទៀតដោយសារថាធម្មតាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដែលបង្កើតឡើងតែងតែមានឧត្តមគតិតែងតែមានមនសិការតែងតែមានចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដូច្នេះការរួបរមណាមួយគឺទាមទារពេលវេលាឲ្យយើងធ្វើការជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយរៀបចំនៅគោលការណ៍ណាមួយដើម្បីយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏រួបរមគ្នាឬក៏ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញហើយមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានគិតគូរអំពីការរួបរមគ្នាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានគិតគូរត្រឹមថាចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាហើយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរយើងបានបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅហើយថាយើងចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមគ្នាហើយឈរក្រោមឆ័ត្រនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាហើយដែលយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះគាត់អាចជាអ្នកជួយផ្ដួចផ្ដើមលើបញ្ហានេះដើម្បីប្រមែប្រមូលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យពីគ្រប់គណៈបកទាំងអស់មកក្រោមឆ័ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីយើងត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានវិធានការបែបណានៅឡើយទេយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាទ
បាទឃើញថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ក៏ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដោយសារខាងលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសជាប់សំណុំរឿងក្នុងតុលាការមានការកាត់ទោសផងដែរចំណែកលោកកឹមសុខាក៏នៅមានតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងនៅតុលាការផងដែរតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកនយោបាយទាំងពីររូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទ
ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាជាច្រើនដល់ពេលវេលាដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកបន្តវេនហើយតែជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងឃើញមានការត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្ទេរអំណាចឬក៏ការរៀបចំឲ្យមានអ្នកសកលក្រោយឈាមក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលទៅដឹកនាំគណៈបកក៏ដូចជាដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីមានការឆ្នះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងពេលខាងមុខប៉ុន្តែគណៈបកដែលមាននានិកាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងឃើញថាមានដំណំរបស់ខ្លួនមួយចំនួនបានជាប់ទោសទណ្ឌហើយអ្នកខ្លះនៅជាប់ជំពាក់ទៅនឹងករណីតុលាការក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយល់ថាត្រូវធ្វើការបែងចែកគ្នាឲ្យបានដាច់ស្រេចរវាងបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រង់ថាតើវត្តមានរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរលោកប្រធានគណៈសខាលោកប្រធានសំរងស៊ីអាចវិលត្រឡប់មកឆាកនយោបាយកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណានោះជារឿងមួយដែលទុកឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកគិតគូរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយសកលក្រោយយើងក៏ត្រូវគិតគូរអំពីអនាគតរបស់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែរថាមិនអាចទុកឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅដើរថយក្រោយការគម្រាមកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែបន្តកើតមានបែបនេះទេគឺថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយសកលក្រោយឬក៏អ្នកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងរួមកម្លាំងគ្នាឡើងវិញដើម្បីយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងរៀបចំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយកាលណាយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលវិជ្ជមានណាមួយនោះបញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនយោបាយកន្លងមកក៏នឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយបានដែរបាទ
លោកកុងម៉ូនីកាលោកក៏ជាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកកុងគួមដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសាម្នាក់ដែរតើកន្លងទៅលោកគាត់មានការយល់ឃើញបែបម៉េចចំពោះសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកហើយក៏ដូចជាគាត់នឹងមកប្រឡូកក្នុងនយោបាយវិញទេនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
ខ្ញុំតែងតែទទួលដំបូន្មានផ្នែកនយោបាយជាច្រើនពីលោកឪពុកខ្ញុំហើយយើងដឹងថាវា ដោយដែលជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាដល់ពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដែលសកលក្រោយត្រូវគិតគូរនឹងប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយដើម្បីឈានទៅកសាងលំហប្រជាធិបតេយ្យយើងឲ្យបានរឹងមាំឡើងវិញហើយហើយជាការពិតណាស់យើងតែងតែស្ដាប់នៅដំបូមានរបស់អ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ទាំងអស់យើងកន្លែងណាដែលជាចំណុចល្អល្អយើងទទួលយកមកអនុវត្តចំណុចណាមិនយល់ថាមិនអាចធ្វើទៅបានគឺយើងមិនអនុវត្តតាមដូច្នេះហើយនេះជាអ្វីដែលយើងក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនតែងតែធ្វើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នៅតែបន្តផ្ដល់នៅដំបូងមានល្អល្អបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកនយោបាយសកលក្រោយជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលមានវត្តមានក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានការរីកលូតលាស់ច្រើនបាទ
តើលោកមានព័ត៌មានទេលោកគុំគួមនឹងចូលនយោបាយឡើងវិញទេមើលទៅ
តាមពិតទៅលោកគុំគួមបច្ចុប្បន្នជាប្រធានកិត្តិយសរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនកាន់មិនចាត់ចែងក្នុងការងារគណៈបច្ទេគ្រាន់តែមានតួនាទីជួយផ្ដល់នៅដំបូងមានផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនដល់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយឡែកថាតើគាត់នឹងប្រឡូកជាមួយនយោបាយឡើងវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ដំបូងមានផ្នែកនយោបាយឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដល់អ្នកនយោបាយសកលក្រោយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាលោកគុំគួមតែងតែលើកឡើងថាទុកឱកាសឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយធ្វើហើយយើងមើលនឹងចកអល់បង្ហាញពីក្រោយបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមិនប្រឡូកស៊ីជម្រៅអីជាមួយផ្នែកនយោបាយតទៅទៀតទេបាទ
សំណួរចុងក្រោយដោយសារកោជបនឹងរៀបចំចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីត្រៀមទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ហាក់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនខ្វាយខ្វល់ច្រើនទៅលើការបោះឆ្នោតទេព្រោះដោយសារគាត់យល់ឃើញថាมันមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែរពួកគាត់ពេញចិត្តតើលោកមានការអំពាវនាវទៅកាន់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
បាទខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរព្រោះថាការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីកែប្រែនៅជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកនយោបាយទាំង4កន្លងមកនេះបានធ្វើការតស៊ូមកទេដើម្បីធ្វើការកែប្រែឬក៏កែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគតគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តបានហើយបើសិនជាកោជបនៅតែមានលក្ខណៈដូចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថានោះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរារែកអល់ឯកក្នុងការទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះគាត់គិតថាការអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតសម្ដែងនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនមិនបានត្រូវបានទទួលបានលទ្ធផលដូចដែលការចង់បានរបស់ពួកគាត់ទេដោយសារថាការអនុវត្តមួយចំនួនរបស់កោជបហាក់បីដូចមានភាពលំអៀងអីចឹងដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិលើរឿងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែអាចអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពរីករាយហើយទុកចិត្តចំពោះលទ្ធផលណាមួយដែលនឹងចេញនៅពេលអនាគតនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគង់មនីការប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា